Бишкекте саат 8 ООН Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 3 февраль ишемби күнкү бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Ал дагы бир саатта. Апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүндө болгон окуялардын айрымдарын тизмектейбиз. Ошондой эле элдин сын пикир, сунуш, өтүнүчтөрүн камтыган эл үнү берүүсү бар. Мындан тышкары азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгү тема шаарды өксөткөн жылуулук же болбосо Бишкектеги ТЭЦтин айланасындагы маселелер талкууланат.
Саламатсызбы дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын иши боюнча Бишкек шаардык сотундагы процесс дүйшөмбү 5 февралда улантылмай болду. Бул тууралуу Салянованын адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттык радиосуна билдирди. 2 февралда өткөн сот 10:30 кечки саат 8 чейин уланды. Иш убактысы бүткөнүнө карабай, сот процессти улантып жаткандыктан адвокат саат 5:00 сотко нааразылык билдирип, ишеним көрсөтпөө жөнүндө өтүнүч келтирди. Сот Ирина Воронцова аны канааттандырган эмес. Аида Салянова өзү анын үстүнөн чечимди шашылыш чыгаруу аракети жүрүп жатканын билдирди. Ал 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезде мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевтин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Латын Америка мамлекеттерин Орусия жана Кытай боюнча эскертти. Ал бул эки өлкөнүн аймактагы аракеттерин кооптондураарлык деп атап, Латын Америка мамлекеттерин Кошмо Штаттар менен иштешүүгө чакырды. Тиллерсон бул сөзүн Латын Америка мамлекеттерине барарда айткан.
Кытайдын мамлекеттик өнүгүү модели өткөндү эске салат. Ал бул жарым шаардын келечеги болбошу керек. Кытай бүгүн Латын Америкада орун очо алууда. Мамлекеттик экономикалык машинасын колдонуп, аймакты өз орбитасына тартып жатат. Бирок мунун куну эмне деген суроо бар. Кытай бүгүн Аргентина, Бразилия, Чили, Перунун эң ири соода өнөгү. Бул соода пайда алып келгени менен кытайлыктардын көбү колдонгон адилетсиз соода практикалары бул мамлекеттердин өндүрүштүк секторуна зыянын тийгизип, жумушсуздукту жана айлык акылардын кыскарышын шарттады.
Жуманын башында Конгресстеги кайрылуусунда президент Дональд Трамп да Кытай менен Орусияны атаандаштар деп атаган болчу. Рекс Тиллерсондун Латын Америка мамлекеттериндеги иш сапары кечээ башталып, 7-синде аяктайт. Ал Мексикага, Перуга, Аргентинага, Колумбияга жана Ямайкага барат. Чүй облусунун Москва райондук соту мурдагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров анын жардамчысы жана айдоочусу каза тапкан жол кырсыгына байланыштуу ишти карап, КамАЗ автоунаасынын айдоочусу Автандил Таалайбек уулун 10 жылга эркинен ажыратты. Өкүмдү сот Нурлан Аджибеков 2 февралда окуду.
Таалайбек уулу Автандил Көрөгөл Түркиядын кылмыш жаза кодексинин 281 баптын 3-бөлүмү менен күнөлүү деп таап, ушул эле беренин күчү менен 9 жылга эркинен ажыратылды. Таалайбек уулу Автандил Көрөгөл Түркиядын кылмыш жаза кодексинин 176-баптын 2-бөлүмү менен күнөлүү деп таап, ушул эле беренин күчү менен 2 жыл эркинен ажыратылды. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 59-баптын негизинде кылмыштардын жыйынтысы боюнча белгиленген жазаларды жарым жартылай кошуу жолу менен биротоло 10 жыл эркинен ажыратылды.
Сот ошондой эле Автандил Таалайбек уулуна 3 жылга чейин автотранспорт айдоого тыюу салып, президенттик аппараттын жана өкмөттүн транспорт башкармалыгына 2,95,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Былтыр 7 октябрда Бишкек Чалдывар жолунда Toyota Land Cruiser автоунаасы буудай тартып келаткан КамАЗ менен кагылышып, натыйжада 38 жаштагы Темир Жумакадыров, жардамчысы 30 жаштагы Нурлан Жамгырчиев жана айдоочусу 33 жаштагы Нурбек Муканов каза тапкан. Ооганстандын президенти Ашраф Гани коңшу Пакистанды талиптердин уюгу деп атап, Исламабадды Талибанга каршы тийиштүү чараларды көрүүгө чакырды. 2 февралда элине жасаган кайрылуусунда Гани анын өлкөсү Пакистан бийлигине согушкерлердин толук тизмесин тапшырганын айтты. Ооган президентинин сөздөрү Кабулда бир канча кол салуулар уюштурулгандан кийин жасалды. 27 январдагы жан кечтинин чабуулунан 100 ашуун бейкүнөө адам мерт кеткен. Ал үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна Талибан кыймыл алган. Исламабад болсо согушкерлерди калкалап жатат деген айыптарды четке кагып келет. Жогорку сот Крим чөйрөнүн мүчөсү деп айтылып жүргөн Самарбек Жолдошевди жатак абакка чыгаруу боюнча Ысык-Ата райондук сотунун чечимин жокко чыгарып, аны кайра абакта калтырды. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын маалымат бөлүмү кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, Жолдошев номер 3-чү түрмөдөн жатак абакка которула элек болгон. Соттун чечими менен ал ошол жерде жазасын улантып өтө турган болду. Самарбек Жолдошев 2016 жылы 1-май райондук сотунун чечими менен 10 жылга эркинен ажыратылган, ал адам урдоо, уурулук, опуз алып акча талап кылуу жана авто унааларга мыйзамсыз ээлик кылуу сыяктуу 4 оор бирине боюнча күнөөлүү деп табылган. Ал Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен белгилүү уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү болуп саналган Чыңгыз Жумагуловдун оң колу катары айтылып жүргөн. Бүгүнкү жаңылыктар менен мен Элиза Кененбаева тааныштырдым. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org.
Эми баяндарыбызга өтөлү. Апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүндө болгон окуялардын айрымдарын тизмектейбиз. Кеп тизгини кесиптешим Кубат Касымбековду.
Саламатсызбы. Душанбеде жолуккан кыргыз тажик лидерлери эки өлкөнүн чек арасын тактоону макулдашты. Өзбек президенти улуттук коопсуздук кызматын 23 жылдан бери жетектеп келген Рустам Инаятовду кызматтан алды. Тажикстанда Сириядан кайтып келген 30дан ашык тажик жараны кайра терроризм топторго кошулуп кеткени белгилүү болду. Түркмөнстанда ашыкча салмактагы адамдар мамлекеттик кызматтан кол жууй баштады. Бул окуялардын чоо жайын Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө алдыда кенен айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков. Берүүбүздү дипломатия чөйрөсүндөгү аптанын негизги окуясынан баштасак, бул жумада кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков коңшу Тажикстанга расмий сапар менен барды. Ал тажик лидери Мамали Рахмон менен сүйлөшүп, анда эки тарап чек араны тактоо ишин илгерилетүүгө кызыктарлыгын билдиришти. Теманы Самат Жуманкадыров улантат.
Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек араны тактоо иштерин кайрадан активдештире турган болду. Президент Сооронбай Жээнбековдун 1-2 февраль күндөрү Тажикстанга расмий сапары учурунда эки президенттин талкуулаган бирден бир актуалдуу маселеси чек араны делимитациялоо багытында жүрдү. Алсак, дүйшөмбү шаарында тажик президенти Эмомали Рахмон эки президенттин тең чек ара жаатында бирдей көз карашы сүйлөшүүлөргө жаңы импульс берет деген ишенимде экенин айтты.
Эки өлкөнүн чек арасын юридикалык жактан тактап каттоо биздин мамлекеттердин арасында өтө актуалдуу маселелердин бири. Биз чек аранын калган тактар элек бөлүктөрүнүн үстүндө иш алып барууга даярдыгыбызды билдиребиз.
Деди тажик президенти Эмомали Рахмон. Өз кезегинде президент Сооронбай Жээнбеков чек араны тактоо менен гана эки өлкөнүн чектеш айылдарында коопсуздук маселеси чечилерине токтолду.
Кыргыз тажик чек арасын делимитация жана демаркация иштерин жүргүзгөн өкмөт аралык комиссия туруктуу ишин алып барышы керек. Биздин эл көп жылдан бери чек ара сызыгынын такталышын күтүп жатат. Бул келишимге кол коюу менен биз чек арадагы райондордун байланышын жана коопсуздугун бекемдей алабыз.
Натыйжада кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча түзүлгөн өкмөт аралык комиссия жакын арада Тажикстанда жыйын өткөрмөй болду. Чек ара маселелери боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров Азаттыкка билдиришинче, бул акыркы 2.5 жылдан берки токтоп калган сүйлөшүүлөрдүн уландысы болот жана буга чейин бир катар макулдашылып калган маселелердин үстүндө сүйлөшүүлөр башталат. Акыркы жолугушууларда Кыргызстан чек ара сызыгында бир катар тилкелерди алмашуу сунушун берген эле. Кыргыз тажик чек арасында 70дан ашык такталбаган тилке бар. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 971 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы тоолу кыркалар болгондуктан такталган тилкелерге кирет. Ал эми калган 450 чакырымдан ашыгы талаштуу бойдон калууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчысы Рустам Инаятовду 31 январда иштен алды. Өзбек бийлиги тараткан расмий маалыматка ылайык, ал Мирзиёевдин мамлекеттик кеңешчилигине дайындалганына байланыштуу мурдагы ордунан кетти. Көп жылдардан бери коңшу мамлекеттеги экинчи таасирдүү адам болуп келген бул адамдын кызматтан кетиши кандай өзгөрүүлөрдү жаратышы мүмкүн? Элиза Кененбаева жооп тапканга аракет кылды.
Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматын 23 жылдан бери жетектеп келген Рустам Инаятовдун иштен алынганы 31 январда маалым болду. Өзбек президентинин сайтында жарыяланган билдирүүдө Инаятов өлкө башчысынын саясий укуктук маселелер боюнча мамлекеттик кеңешчилигине бекитилгенине байланыштуу мурдагы ишинен алынганы жазылган. Ал эми атайын кызматтын башына Ихтиёр Абдуллаев дайындалды. 73 жаштагы генерал-полковник Рустам Инаятов 2016 жылдын сентябрь айында мурдагы президент Ислам Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин жогорку бийликте кызматын сактап калган саналуу адамдардын бири эле. Ал коомчулукка көп көрүнбөгөнү менен коңшу республиканын бийлик тутумундагы эң таасирдүү адамдарынын бири катары айтылып келгенин Азаттыктын өзбек редакциясынын жетекчиси Алишер Сиддик билдирди.
Уход Рустам Инаятова.
Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Инаятовдун иштен кетиши мурдагы президент Каримов көз жумгандан кийин кең чоң жаңылыктардын бири болду десем адашпайм. Анткени Инаятов көп жылдардан бери республикадагы экинчи таасирдүү адам болуп келген. Ал бизнес тармагын, бийликтин дээрлик бардык бутактарын, сот системасын аткаруу бири дагы өзү көзөмөлдөп турган.
Контролировал фактически все власти судебную, исполнительные.
Кадрдык өзгөрүүлөр тууралуу алгач 31 январда өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусунда өткөн улуттук коопсуздук кызматынын жана башкы прокуратуранын жыйынында расмий айтылган. Анда өлкө башчысы коопсуздук кызматынын айрым бөлүмдөрүн жана аймактык башкармалыктарынын ичин сынга алган. Ал мекемелер ортосунда кызматташуу солгун экенин белгилеп, ыкчам тергөө иштерин жүргүзүүдө алишимдиктер кетип жатканын кошумчалаган. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик Инаятовдун кызматтан кетиши президентке бийликти толук өз көзөмөлүнө алууга мүмкүнчүлүк берди деген пикирде.
С другой стороны, его уход открывает дорогу.
Экинчиден анын кетиши азыркы президентке бийликти толугу менен өз колуна алууга жол ачат. Бийликке толук көзөмөл орноткон соң Мирзиёев кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Ал диктаторго айланабы же башка багытты карманабы? Бул суроолор ачык бойдон калат жана аны убакыт көрсөтөт.
Өзбекстан менен батыш мамлекеттеринин, атургай коңшу республикалардын ортосундагы мамиле мурдагы президент Ислам Каримовдун учурунда начарлап кеткен. Эл аралык уюмдар ал маалдагы өкмөттү өлкөдөгү олуттуу адам укуктарынын бузулушу үчүн айыптап келген. Мирзиёев келген бир жыл ичинде саясий куугунтукка кабылып, камакка алынган бир нече коомдук ишмерлер, журналисттер жана саясатчылар эркиндикке чыгарылды. Өткөн жылдын октябрь айында Human Rights Watch уюму өзбек расмийлери соңку бир жылда айрым позитивдүү кадамдарды жасаганын белгилеп, адам укуктарын туруктуу сактоого чакырган. Ал эми коопсуздук кызматынын башына жаңы келген Ихтиёр Абдуллаев буга чейин өлкөнүн баш прокурору кызматын аркалап келген. Ачык булактардан алынган маалыматтарга ылайык, 1966 жылы туулган Абдуллаев 2001 жылга чейин сот системасында иштеп келсе, андан кийин президенттин администрациясында ар кандай кызматтарда эмгектенген. 2009 жылдан 2015 жылга чейин кадрдык маселелер боюнча президенттин кеңешчиси болгон. Ал эми 2015 жылы баш прокурорлукка дайындалган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Тажикстанда Сирия менен Ирактан мекенине кайтып келген 30 ашык тажик жараны кайра террорчул топтордун катарына кошулуп кеткени аныкталды. Тажик бириги Согди облусунун бул тургундарына согуштук аракеттерден өз эрки менен кайтып келгени үчүн ырайым берген болчу. Толугураак Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышып келген тажик жарандарынын баары эле радикалдуу ойлорунан баш тартпаганын 2-февралда Согди облусунун милиция башчысы журналисттерге билдирди. Кудуратулла Назарзода облустун 34 тургуну согуш жүрүп жаткан аймактардагы жоочулардын катарына кайра кошулганын айтты. Бирок ал тажик атуулдары кандай жол менен өлкөдөн чыгып кеткенин тактаган жок.
Соңку жылдары облустун 72 тургуну өз ыктыяры менен чет өлкөлөрдөгү согушкерлер топторуна кызмат кылуудан баш тартып мекенине кайтып келишкен. Өкүнүп жатканын айтышкан. Бийлик аларга ырайым кылган эле, бирок алардын 32 гана тынч жашоону тандап алышты. Калгандары кайра Сирия сыяктуу согуш жүрүп жаткан аймактарга чыгып кетишти.
Деди Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Кудуратулло Назарзода. Ал тажик бийлиги ырайым берген мурдагы согушкерлердин бири жарандарды кайра согушка азгырганы аныкталганын, бул боюнча кылмыш иши ачылганын кошумчалады. 2015 жылы тажик бийлиги кылмыш кодексин өзгөртүү киргизип, чет өлкөлөрдөгү согуштук аракеттерден өз ыктыяр менен баш тарткан жарандарына ырайым бермей болгон. Анан алкагында ондогон мурдагы согушкерлер Тажикстандагы кадыресе турмушуна кайтууга мүмкүнчүлүк алышкан. Нью-Йорктогу Софан иликтөө борборунун 2016 жылдагы маалыматына ылайык, Тажикстандын 1600 жараны жакынкы чыгыштагы ислам мамлекети радикал тобунун катарына кошулуп кеткен. Бирок Тажик ички иштер министрлиги согушкерлердин катарын толуктаган атуулдарынын санын 1100 деп көрсөткөн. 2015 жылдан бери алардын 300-дөйү мерт болгону аныкталса, 100-дөйү мекенине кайтып келген. Бирок ошол артка кайткандардын баары эле оңолуп кетпегенин себебин тажикстандык юрист-адвокат Бахтиёр Насруллоев мындайча түшүндүрөт.
Бул адамдар Сирия менен Иракта радикалдуу ойлорго катуу сугарылып калышкан. Алар мекенине кайтышканда эч бир экономикалык же юридикалык маселелерге туш болушкан жок. Бирок экстремисттик топтун ичинде үйрөнгөндөрүн унута алышпаганы бышык.
Америка Кошмо Штаттарындагы Сауфан иликтөө борборунун маалыматы боюнча, Ислам мамлекет уюму 2014 жылы халифат түзүлгөнүн жарыялагандан кийин дүйнөнүн 100 өлкөсүнөн 40,000 адам жихатчылардын катарына кошулган. Алардын арасында мурдагы советтик өлкөлөрдөн чыккан 10,000 киши болгон. Былтыр жыл соңунда Сирия жана Ирактын бийлик өкүлдөрү жакынкы чыгышта ислам мамлекети тобу талкаланганын жарыялашкан. Азыр бул топтун согушкерлеринин канчасы аман калганы, алар кайда экени так белгисиз. Бирок эксперттер жакынкы чыгыштагы жоочулар Ооганстанга жер которуп жатканын айтып келишет. Тажикстандын атайын кызматтары да тажик жихатчылары Ооган тарапка ооп жатышы мүмкүндүгүн четке кагышпайт. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Хайди, хайди, хайди. А хайди, хайди, хай.
Хая, хая, хая,
хая, хая, хай. Шагала биндими дагында не бир күн.
Түркмөнстанга келсек, бул өлкөдө ашыкча салмактагы адамдар мамлекеттик кызматтан кол жуй баштаганы белгилүү болду. Жаңы жетекчилерди дайындоодо биринчи кезекте алардын салмагына көңүл бурулуп жатканын, тандоодон өтпөй калган мамлекеттик кызматка талапкерлердин жакындары Азаттыктын түркмөн кызматына билдиришти. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Президенти менен топлумун түргөн ышыкдаалына түрлүү спорт машыкларын жерине кетирди.
Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов өзүн спорттун ар кыл түрлөрүнө кызыккан адам катары көрсөтүп келет. Бирде ахал теке атын минип жарышка түшсө, бирде велосипед тээп аратып баскетбол тобун ыргытып ойнойт. Анын 70 метр алыстыктан гольф тобун бутага таамай киргизе алганын, стол теннисин ойногонун жана спорт залда кантип машыгуу боюнча мастер-класс өтүп жатканын Түркмөнстандын мамлекеттик телеканалдары да байма-бай көрсөтүп турушат.
Бул жерде түрлүү спорт машыкларын жерине кетирмек, жарыштар курулмок.
Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бирин башкарган Бердимухамедов спорт көнүгүүлөрүн жасоо жана ден соолукка кам көрүү чакырыктары менен эл аралык коомчулуктун өтө сейрек мактоосуна да ээ болуп келет. Эми Түркмөнстанда ашыкча салмактагы аткаминерлер бутага алынып жатканы белгилүү болду. Январь айынын башында Түркмөнстанда кезектеги кадрдык өзгөрүүлөр болгон. Анда президент ондогон район акимдер менен алардын орун басарларын кызматтан алып, алардын ордуна жаңыларын дайындаган. Ашыкча салмактагы талапкерлердин жаңы кызматка орношом деген үмүтү таш капканын Балкан облусундагы алгачкы тандоодон өтпөй калган аткаминерлердин жакындары Азаттыктын түркмөн кызматына билдиришти.
8 январда Берлиндин расмийлеринин арасында этраплардын ва шаарлардын атларынын
8 январда район жана шаарлардын аты өзгөргөнүнө байланыштуу кайра дайындалгандар да көп болду. Бирок алардын арасында биринчи жолу дайындалгандар көп. Президенттик аппараттагы атайын кызматкерлер аларды кадимкидей даярдашты. Мисалы, кокусаларга сөз берилип калса, кандай сүйлөө керектигин үйрөтүштү. Жаңы талапкерлердин арасында менин тууганым да бар болчу. Эң кызыгы, башында эле аларды медициналык кароодон өткөрүштү. Ден соолуктун биринчи көрсөткүчү катары талапкердин салмагына көңүл бурушту. Толук адамдарды дароо тизмеден чыгарып салып жатышты.
Деп билдирди ким экенин ачыкка чыгаруудан кооптонгон түркмөн жараны. Анын айтымында өлкө жетекчилиги кызматтагы баардык аткаминерлерге арыктуу тапшырмасын берген. Мындай талап былтыр сентябрь айындагы Азиада оюндары маалында башталган. Сулуулук сынагын эске салган тандоодон татыктуу өтүү үчүн диета кармагандар да бар экен.
Ул агрымны азатмоо үчүн 2 айлап тоок чоросун
ал арыктайын деп 2 ай жалаң тоок сорпосун ичти. Бир топ толук болчу. Президенттик стандартка жете алган жок. Тандоонун биринчи турунан өтпөй калды.
Кырынан кечип билмеди.
Деди Балкан облусундагы райондун акими боло албай калган аткаминердин жакын тууганы. Анын айтымында аткаминер арасында президент Бердимухамедовго ашыкча салмактагы адамдар жакпайт деген ой да кенен жайылган.
юурдун эхли жолдошулорно
Түркмөнстандагы экономикалык каатчылыктан улам азык түлүк тартыш болуп жатат. Өзгөчө региондордун тургундары күнүмдүк тамагышка жете албай жатышат. Балким президент элге тилектеш экенин көрсөткүсү келип жаткандыр. Эл ачка болуп турса, аткаминердин семиз болгону туура эмес го.
Каатчылык демекчи, Түркмөнстанда 23 февралдан тарта күйүүчү майдын баасы 50% же 1 манаттан 1.5 манатка кымбаттай турган болду. Азаттыктын түркмөн кызматы байланышкан Ашкабаттын тургундары май куюучу жайларда бензинди арзаныраак алып калалы деп кезекке тургандар көбөйгөнүн айтышты. Былтыр жайында президент Бердимухамедов калкка дээрлик чейрек кылына бери берилип келген бекер газ, бекер электр сыяктуу жеңилдиктерди токтотууну чечкен. 1993 жылдан бери ар бир түркмөн жараны күнүнө 35 кВт электр энергияны 50 м³ көгүлтүр отто жана 250 л сууну акысыз алып келген болчу. Адистер өлкөдөгү мындай каатчылыкты энергетика жаатындагы ийгиликсиз келишимдерден улам өкмөттүн кирешесинин азайганы жана кулаш жайган коррупция менен түшүндүрүшөт. Ошондой эле өлкө экономикасынын негизин түзгөн газдын дүйнөдөгү баасынын төмөндөшү да мамлекеттик казынаны бөксөрткөнү белгиленип келет. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Борбор Азиядагы соңку жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Силерге биз Азаттык чекит орг берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунду угуп жатасыз. Азыр кезекте Саур Абдумомунов даярдаган элдин сын пикир, сунуш, өтүнүчтөрүн камтыган эл үнү берүүсү.
Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Азаттыкка Өзбекстандын жараны болгон журтташыбыз Аргынбай Турсунбеков кайрылган. Ал Кыргызстанга турмушка чыккан кызыныкына келем деп, 3 жыл мурда чекарадан мыйзамсыз өткөндөн бери кайра бара албай жүргөнүн айтат. Турсунбеков кайра чекарага барса, Өзбекстан күч органдары камап коёбу деп кооптонорун кошумчалады.
Мен 3 жыл болду Карим тунагы чыгып кеткен ошерден кызым барганда мына Аксы районуна чектеш жер болсо Наманган областынын 3 району. Анан ошол жерден кызым үйүрөт. Кошпой болот. Папа мен ооруп калдым десе мындайынан келе берчи анда эптеп-септеп солдат жогунда чекарадан киргизип алайын сенте эмеге барып Ошко барып таможнядан киргинче ооруп калсаң деп анан ошону киргизип шундай эме кылганда чекарадан солдат кармаган экөөбүздү кармап кызыма сотко чыгарып кызыма 1 млн штраф мага 3 жыл поселение сырт кесим берген. Анан ошентип жүрүп ар 15 күндө текширтиргени барам бөлөк кылам розыскилер кыргыз тиги будай аскар менен ар кандай сөздөрдү болгон ошентип жүрүп бир балаңы таап келбейсиңби бөлөк кылбайсыңбы деп анан кийин мен акчам жок болсо жол кирем жок болсо кандай эме кылайын тиги бу деп ошондон жол кире таап беришип мага границадан чыгарышкан ошол бойдон бара албай жүрөм мына 90 чыккан апам бар жо ал өлүп калса бир теңге топурак сала албаймын ошентип эле жүрөмүн ыргылжың болуп менин атым Турсунбеков Аргынбай Бакаевич.
Биз Аргынбай Турсунбековдун Кыргызстандын жарандыгын алып жашап жаткан кызы менен байланыштык. Ал атасынын маселеси боюнча мамлекеттик органдарга кайрылуусунан эч кандай майнап чыкпаганын, кайрадан кыргыз тараптан атасына көп суммада акчалай жазана салынат деген эскертүү алышканын билдирди.
Мамлекеттик ишканага кайрылганда деген аядегилер документиңер просрочный экен. Бир күнүнө 2000 сомдон штраф Өзбекстан паспортуна печати коюлбастан чек араны бузуп өткөнгө дейт. Ал акчаны төлөгөнгө бизде мүмкүнчүлүк жок. Өткөргөн кишилер Өзбекстандын гражданин эмес, момундай милиционер адамдары болуп атпайбы? Өздөрү чек арадан акча берип өздөрү чыгарып жүрүп атпайбы?
Азаттык өз уктурууларында сөзсүз бул маселеге кайра кайрылат. Элин уктуруусу аркылуу Жумгал районунун Куйручук айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасы Кылычбек Чокоев бийликке жана коомчулукка кайрылуу жолдойт. Ал өткөн жылы аталган айыл аймагынын жайыттарына кеткен жолду тегиздөө үчүн Арис уюмунун көмөгү менен оор техника сатып алуу боюнча тендерде жеңип чыккан Envod компаниясынын көз боемочулук жана акча өнөп калуу аракетинин айынан азыркыга чейин долбоор аягына чыкпай турганын тиешелүү органдар териштирбей жатканына нааразы экенин билдирди.
Биздин жайыт комитетине 36 000 доллар бөлүнгөн, 70% Арис каржыламак, калганын эл чогултуп, анан кубаттуу техника алабыз деп мына тендер өткөргөнбүз 2016 жылы. ошол тендердин чыры менен ушу бүгүнкү күнгө чейин келатам мен. Тийиштүү айыл чарба министрлигине кайрылдым, прокуратурага кайрылдым. Анан бизди алдап кеткен жанагы кубаты начар, сапатсыз документти талапка, тендерге туура келбеген техниканы алып келип берип, анан кийин өздөрүнүн бир күчтүү юридикалык адистерине таянып, анан алдоо жолу менен келип туруп, анан кийин тиги техниканы кабыл алдырганбыз деп ЕНВОТ жабык акционердик коому менен мына бүгүнкү күндө териштирүү иштери, сот иштери жүрүп атат. Алып келген техника элдин эмесине иштеген жок, пайдасына токтоп турат. Финполиция жазып атат, Кошкор райондук тергөөчүсүчү вынужден были забрать и объявлен ретендер деп атат да. Кайра тендер өткөн. Анткени арис, биз ариске жазып бердик да. Тендер силер өткөрсөңөр, бул талаптары туура эмес болсо десек, арис өздөрүн анализдеп, бай эмне үчүн мындай болуп атат? Эмнеге талаптагыдай эмес? Булар деп турган анализде, а булар бул жерин алдап кеткен экен да. Деп туруп анан кийин тиги ретендер өткөрүп, биз ретендерди кой берген. Булар ретендер өттү дегенди угушту дагы, жок, финполицияга барып айтып атат, биз техникасын алып кетебиз депчи. Вынужден были забрать деп көрсөтмө жасап атат да. Жок, биз так акча алабыз деп анан өздөрүнүн каналдары менен сотко кайрылып атат да. Мына ушул финполициянын эсеп палатасынын прокуратуранын иштеринин баарын эмеге кагаз иштерин көрсөтмөлөрүн баарын эме албай туруп, эске албай туруп, бийликтин эң жогорку структурасы болуп эсептелип аткан сот талаптагыдай 10 тонналык ала турган техникабызды буттосуп атат да, жаап койду счетту. Биз уже ала албай атабыз, контрактка чыга албай атабыз. Анткени териштирүү аябай узак болуп атат. Себеби те июндагы башталган эме мына эмгиче келип атат, а эменин грант алуу укугусунун срогу бүтүп баратат. Сен алдамчылык боюнча бир энени козгогуң десем, жок, мен кантип козгойм? Эми козголсо ал өзүнүн баягы эмеси, бирок буга козголуш керек.
Менин аты жөнүм Чукоев Кылычбек Осмонович, Жумгалы районунун Көрүчөк айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасы болом.
Ушундай эле талаш маселе менен Жумгалдын Чайек айыл аймагынын депутаты, жайлоо комитетинин төрагасы Тынчтыкбек Акматов азатка кайрылды. Ал дагы буга чейин айтылган ЭНВОТ компаниясы тарабынан алдамчылык болгонун айтат. Ошондой эле жергиликтүү депутат бул тендер менен бир нече мамлекеттик органдардын кызматкерлери да акча иштеп алууну мелжеп жатканын божомолдойт.
Бизде 2016-жылы мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү максатында фронтальный погрузчик келген да. 2016-жылы 2-декабрда келген, келгенден бери эч кандай тыянак чыр болуп эле жатат да. Келгенде мамлекеттик стандартка жатчуда эч кандай счет фактурасы жок, бир жылдык гарантийни кепилди каты жок, мыйзамсыз келген да. Погрузчик деген 2016-жылы Бишкек шаарында Аристин центральный офисинде 15-октябрда өтүп, ЭНВОТ жабык акционердик коомунун поставщиктерди жеңүүчү деп таап, 2 миллион 70 000 10 тонналык погрузчик алып келебиз деген. Бул погрузчик деген баягы катлабанда сузулуп жолдорду түрткөнгө чабандардын жолунда жасаганга негизи ылайыкталып техника келген да. Бирок ал техника деген сапатсыз техника болуп, салмагы 10 тонна эмес, 7-200 болуп сапатсыз болуп, баягы Жумгал районунун Чайек айылында тоолор бийик болгондуктан баягы чабандар көчү конууда аябай кыйналып атат да. Текшерип көрдүк, иштетип көрдүк, ал кубаттуулугу жок, анда биздин шартка негизи туура эмес болуп атат да. Чайек эли 24 000 калк жашайт да, канча жылдан бери күтүп жүргөн погрузчиктин тагдыры ушундай болуп калабы деп ошонун артынан жүгүрүп жүрөм, эч кандай кайрылып атам, эч кандай тыянак чыкпай эле бир жылдан бери бүтпөй келип атат да. Бизге ушунун мыйзамдуулугун эметип, ушу элге эметсе болмок. Эми мына эртең эле жаз келет, жайлоолордун жолдорун ачыш керек, чабандар көчү конуу башталат. Быйыл кыйналдык. Республика боюнча канча тендерлер болуп атат, бирок ушул тендерге өзүмүн баягы артынан чуркап ызылдап жүргөнүм анан бул эми негизи туура эмес да. Ушу тендер деп коюп, карапайым элдин атка минерлер урдап атса карапайым элге бөлүнгөн акчанычы. Анан билбейм, азыр тендерге деле ишениш кыйын болуп калды да. Мен Акматов Тынчтыкбек Арстанбекович, Чайек айылдык кеңешинин депутатымын. Азыркы учурда могу май айынан бери жайыт комитетинин төрагасынын кызматын алып баруудамын.
Бул талаштуу тендерлер маселеси боюнча долбоорду колдогон жана тендерди уюштурган АРС уюмуна кайрылдык. Уюмдун мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү долбоорунун адиси Мирлан Айтказиев талаш маселе олуттуу экенин белгилеп, чатак жергиликтүү айыл аймактардын жайыт комитеттеринин АРС уюмуна айтпай туруп, тендерди жеңген ЭНВОТ ишканасы менен экинчи келишим түзүп алгандан башталганын маалым кылды.
Булар деген кол коюп макул болгон тендердик документтер боюнчачы, алар деген ошол эле чайектики тендердик комиссияда дагы, келген техникада да кабыл алган. өткөрүп алган өзлөрү. Бирок бүгүнкү күндө техника сапатсыз деп атканы биздин келишим менен келген техниканы кабыл алды деп биздин өзүн процедурный вопростор болгон. Алар помимо ошол келишимден тышкары ошол НВОТ менен дагы кошумча келишимге кол коюшкан өзлөрү. Техника ошол кошумча келишимдин негизинде келген. Биздин келишимди Арис менен түзүлгөн келишимди ошол техниканы келген келишимден жокко чыгарып салган да. Маселе ушундан кетип атат да. Анан азыр сапаты жөнүндө возражать эткен да эмес. Алар болгону бизге документ бербей жатат. Алып келинген техникага счет фактураны бербей атат деп бизге кайрылган. Бизде маалымат ошол. Биз айтканбыз, аны процедурно ошол кандай кылып эмне себептен силер жанагы кошумча келишимге кол коюшуп салганыңызды биз азыр жооп бере албайбыз. Себеби алар бизге маалыматы жок туруп гана кол коюшкан, экөөнүн ортосунда кандай келишим болгонун мен азыр айта албайм. А ошол келишимдин негизинде булар жанагы документтерди ала албай аткан да. Анан ала албай бүгүнкү күнгө чейин тир болуп келип атышат ал жактачы. Биз ошол жанагы биринчи келишим Арис менен кошо биздин көмөгүбүз менен түзүлгөн келишимди кийинки экинчи келишим менен жокко чыгарып салып атпайбы, экөө келишим кылып турупчу. Биз буга азыр кийлигише албайбыз. Эми эки тараптын гана ортосунда чечиле турчу иш болуп атат да. Биз кийлигишели десек дагы ошол келишим кийлигиштирбей атат. Биз такыр сыртта калып калып атпайбызбы? Чырдын башы ушул келишим экинчи келишимде болуп атат да. Биз кат бергенбиз, мондай кошумча келишимге чыккан экенсиңер, биз сиздердин келишимди тааныбайбыз, ал бизге кат менен кайрылган эле, төлөп бергиле депчи. Биз жанагы сиздердин келишимдин негизинде биз төлөп бере албайбыз деп НВОТко куйруучукка да жазганбыз.
Азаттык Арис уюму көз боемочулукка шекшип жаткан. Айыл аймактарда кине коюп жаткан НВОТ компаниясынын өкүлдөрү менен байланышканга аракет кылып жооп ала албады, бирок тендер чатагына Азаттык өз берүүлөрүндө сөзсүз дагы кайрылат. Сиз Азаттык радиосунда элини түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттык радиосуна Алай районунун Гүлчү айылынан Абдыкалык Салиев атайын келген. Ал 2008 жылы эл аралык уюмдардан долбоордун негизинде айылга жамааттык пилорама уюштуруу максатында каражат бөлүнгөнүн, бирок айылдашы Базарбай Бөрүбаев пилорамага жабдык алып берүүгө жардам берем деп акчаны иштетип, а өзүн бирөөлөргө токмоктотконун айтат. Угарманыбыз күч органдарга кайрылуусуна майнап чыкпай жатканынан элин аркылуу бийликке кайрылууга аргасызмын дейт.
2008 жылы проектти Швейцария мамлекетине 74,620 адамды кол аркылуу проектти жаздым эле. Анын түшкөн акчаны Борбоев Базарбай $10,000 ошо маалдагы $10,000 алып өз кызыкчылыгын ал иштеп жүрөт. Андан кийин мен моралдык материалдык ущербим болуп ушул убакка чейин эч кандай 74,000 адамга мен бетин карай албайм. Себеби ал өз кызыкчылыгына жумшап мен азыркы бир нече жолу моралдык материалдык ущерб кылды. Азыр биринчи группада инвалид болгон, ого чейин катардагы эле граждан эле. Моралдык мына эки көзүмөн айрылдым. Милициялар аркылуу бир адамдар аркылуу урдурду. Жалал Абад шаарына барып бир жолу урдурду. Алматыдан Чаншу деген шаарына станокто көрсөтөм да ал жерге барып 3 күн жаттым. Ал жерде эме кылып бир кооз тийбей калып эле антип мынтип деп эле мени алып бата берди. Анан андан кийин акча суроону эң акыры мага залогко үйүмдү документтеп кетип берди. Сотко берди, сот карабайбыз деп койду. А прокуратуранын берген статьясы айтты ошо болсо прокуратура. 162-63-64 статьянын экинчи пункту менен кайрыл сотко деди. Сот албай койду арызды. 2017 жылы июнь айында президент кайрылсам 8 августта барган 2017 жылы алардын администрациясына бири бирине шылталап эч кандай результат чыгарган жок. Мен Салиев Абдыкалык Токробек, Алай районунун Гүлчү айылынын жашоочусу.
Абдыкалык Салиев күнөөлөп жаткан Базарбай Бөрүбаев менен эл үнү уктуруусу байланышканда бөтөн доматка ал кайрадан өзү жок жерден кабылганын, жардам берем деп азыркыга чейин бир нече текшерүүлөргө, сурактарга чакырылганын билдирди.
Генеральный прокуратурадан келип текшерди, эң акыркы жолу акыйкатчы текшерди. Сотко берди, сот аркылуу да неме кылды. Бул муштаж сыштаж жөнүндө тег эле эч нерсе жок эле. Биринчиден, экинчиден анан ошол булар бул келип мага ушу суранып ушуну мага эч ким жардам бербей койду ака, сиз мага неме кылып дакы кыскасы поручитель болуп берди деп турду. Омалда мен ондой түшүнбөй билем да поручитель деген эмне экенин. Мен пенсияга чыгып эми иштебей жүргөн мезгилим эле. Мен буга чипу ачып бунун акчасын алып берип, кыскасы буга мен пилорама алып беришим керек эле да. Анан ушундан жардам берип коеюн десе болуптур, эми эч ким мына койгосо деп ошого барып алыпмын да мен өзүм темселеп айдап суроону берсе. Анан одон кийин мен ошону алгандан кийин акчасы келип түшкөндөн кийин эле булар мени ар жактан тоноп эле ар нерсе кылып келдилер. Үкөлөрү келип, туугандары келип акчаны наличие бересиң кезде мага. Анан ал акчаны мен наличие берип койсом, булар ону максат боюнча иштетпесе эртең мен кайра жооп берет экенмин да, мен юристтерден дем алсам. Эмне, мен бунуңга ойнобойм бул ойнуга. Мен акчаны кайтарып берем десем, бул болбой кайра ыйлактап мага. Кайта келип эмне соолорун ыйлактап жүрүп, кыскасынан экөөбүз келип ушунун пленарамасын издеп Алматыга бардык. Менде бүт документтери бар. Кашинчада жүрдүк, жол жаралып жүрдүк, бар жоктору. Алматыдан таппай онун пленарамасын одан кийин Алматыдан нары Чүйшүрөн районуна бардык. О жерге барсак биздин пулубузга ал келбей калды. Анан Ошко келдик, кайра Ошко келип анан Жалалабадта бирөөндө бар экен деп Жалалабад калып барды. Барсак бир ажы киши бар экен, ошол ажы кишиникин алмак болду. О жерде 3 күн калып өзү мас болуп анан ажы киши айда кетти эди. Буну ояка $300 жок кылдык. Эмнеге бергенбиз да баабаш деп. Анан одон кийин келип кайра да жүрдүк мен суроом бүтөйүн деп калды. Баягы определенный мөөнөткө чейин алып беришим керек эле да. Кайра анан мен Бишкекке барып, Бишкектен анан бирөөдө бар экен деп буну мен телефондо сүйлөшүп, ошо жаңы эле келген экен бирөө установить этип, анан кийин баягы трансформатор койгула дегенде улам чыдабай кетти. Трансформатордун пулу баягы пленарам пулунан көбөйүп кетти да бечерага. Анан мен ошону алдым $6000. Алып келип бергенмин, өзү кабыл алып жүрүп алган. Кийин анан буга ар ким анын ишени эме кылып ушундай болуптур, сен үчүн $1000 келип берди анатти да мынатти дешип ар ким анын иши кылып, кыскасы буну бузуп, бул анан ошол күндөн бери ушинтип арызданат да. Буга теңелсем акмак болом. Анан үйдө эле жүрүп кутулуп атам да. Эгер ишенсеңер, болбосо документтерими, пожалуйста, мен Бишкекке бир барганда көрсөтөм бизге. Мен өзүм эми уже мынандай болуп бүттүм. Менен бир ошол жерден көчүп кетиш болду, көчүп кетсем деле баарыбир неме кылат да мени.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кеп тизгинеми азаттыктын ыңгайсыз суроолору берүүсүнө келип жетти. Бул берүүбүз 31-январда түзөөгө чыккан. Анда Бишкектеги жылуулук электр борборундагы кырдаал талкууланган эле. Ал күнү үйлөргө жылуулук келбей, жагдай башкача болчу. Ошентсе да талкуу азыр дагы актуалдуу бойдон, кепти кесиптешим Айзада Касмалиева улайт.
Студиянын бүгүнкү коноктору электр станциялар ишканасынын жетектөөчү адиси Канбек Омаров жана энергетика тармагы боюнча эл аралык эксперт Жанбек Оморов. Саламатсыздарбы? Канбек мырза, алгачкы суроомду сизге жолдойт окшойму? Азыр ошол тармактагы электр станциялар тармагындагы айрым видеороликтен айтып атат, эки күндө баары калыбына келет деп. Премьер болсо эки жума суроп атат да. Шаардыктар качан мындай кадимкидей жылуулукка ээ болушат?
Эми ал мындай да, мен айтпадымбы, жанагы биз 86 градус тапшырма берилип атпайбы? Ошого жетиш үчүн дагы бир буу казанды, ири буу казан, бизде бир чакандары да бар, андан эки эсе чоңдору да бар. Ошону биз бирөөнү ишке киргизгенге азыр бүт аракеттин баарын жумшап атабыз. Ошол киргенде биз берилген жанагы эреже боюнча берилген температураны кармаганга мүмкүнчүлүгүбүз жетет.
Анан азыр мына жетекчилер эки күн деп атышат. Премьер болсо ишенбей эки жума сурап атат да. Сиз мындан аркы кырдаалды кандай элестетип жатасыз?
Эми бул жерде менин оюмча негизи баягы комплекстүү иш жүрбөгөндүктөн жанагы келип чыккан проблемалар да ушунун баары. Биз эми азыр баягы 55 жылдан ашкан ТЭЦ жөнүндө кеп кылып атабыз. Ушул ТЭЦ эми көптөн бери жамалып, жаскалып, баягы абдан бир чоңдогон бир чыгымдар менен иштеп келатат да. Бул билинбеген менен бул кыргыз элинин чөнтөгүнөн чыккан көп акча кетип атат бул жерде. Ал эми жакында мына модернизация болуп, андан кийин дагы ушундай бир эмелерге авариялар кабылып атабыз да. Менин оюмча эми бул жерде баягы жалпы баягы бир чоң бир экономикалык иш жүрбөй аткан, аксап атканын себеби да.
Жылуулук үчүн ар бир шаар тургундары жоопкерчилик менен акча төлөйбүз деп атпайбы, бизге сапаттуу тейлөө керек депчи. Бирок ошол учурда бүгүнкү күндө тариф маселесин дагы карабай коюу мүмкүн эмес деп өкмөт дагы ошол көйгөйдү кыйытып жатат да.
Ооба, бул жерде эми бир нече орчундуу маселелер жатат да. Жанагы инвестиция жагы, жанагы чыгымдарды так саноо, биз кандай жол менен кетишибиз керек. Анан жанагы сиз айткан тариф маселеси, мисалы тариф саясаты туура болбосо биз эртең энергиясыз калабыз. Мындай үзгүлтүксүздөр барган сайын көбөйөт. Мына эми ТЭЦтин бир жак жагы жаңырган менен бир жак жагы эски ойдон турат.
баягы мынакей бир кайсы бир насос иштен чыгыптыр да, бул 64-жылкы насос экен. Эми ошо жаңыланган, модернизацияланган ТЭЦ ошондой бир тетиктерден көз каранды болуп атат да. Ал эртең эле андай авариялар көбөйөт. Ошон үчүн биз ушул баягы мындай чоң проблемалар чечилбей атат да. Ал эми бизде албетте инженерлер, бизде инженерлерге рахмат айтыш керек, баягы күнү түнү иштеген. Эми алардан бул проблеманы көргөн туура эмес.
Канбек мырза, мына кыштын кыраан чилдесинде ошол орун алган окуяны ошол бул тармактагы башкаруунун баягы чабалдыгын ачыкка чыгарып койду деп бүгүн депутаттар бир топ пикирлерди айтпадыбы? Анан чын эле бул тармактагы башкаруу кризиске кептелди деп моюн калыш керекпи?
Жок, эмне үчүн дегенде башкаруу системасы приватизация болуп акционердик коомго энергетика тармагындагы ишканалар акционердик коом болуп иштей баштаганда акционердик коомду кантип башкарат? Мисалы, биринчи тажрыйба министрлик болгон. Министрлик болуп башкарганда министрликтин штаты, ошол штатына берилген айлыктары бюджет менен байланышканга байланышып штатты каалашынча алар кое албайт керектүү штатты. Мисалы, бүт энергосистеманы тейлеш үчүн штат керек, ошого ылайыктуу. Экинчи, айлыгы жогору болуш керек. Ошого көп адистер, жанагы энергетикада иштегендер барганга баргысы келген жок. Анан кийин ошон үчүн экинчиси немеси маселе, кадрларды коюу. Биринчи мезгилде кадрларды мүлк фонду тейлеген. Министрлик башкарат, мүлк фонду дайындайт. Анан кимден коркот? Чоңдор, энергетика ишканаларынын жетекчи кызматкерлери. Алар ким ошол кызматтан ала турган күч болсо ошондон ийменет. А бирок мүлк фонду чарбалык ишке кийлишкенге анын мүмкүнчүлүгү да жок, укугу да жок болчу. Ал жөн эле акционерлердин чоң акционер болуп гана эсептелген. Анан кийин могу холдингди түзгөндө холдинг азыр кандай акыбалда? Холдинг азыр бүт энергосистемадагы акционердик коомдордун мамлекеттик үлүшүн 80% ошону менчик кылып алган. Менчик кылып алгандан кийин ал чоң, ал бүт акционердик коомдор туутма жана дочерний болуп эсептелет. Ошон үчүн дочернийлерди башкарганга анын укугу зор. Ошон үчүн алар энергосистемадагы ишканаларды азыр бүт бирдей кылып бир саясат жүргүзүп иштете башташты.
Энергохолдинг ошол реформанын алкагында түзүлгөн. Бүгүнкү кырдаалдан кийин кайра энергохолдинг өзүн актабай калды, кайра министрликке кайталы деген дагы пикирлер айтылды.
Эми ал мындай да, министрлик алар кайсы функцияны аткарат? Жана министрлик бул саясий функцияны аткарат. Мисалы, ар кандай бир методика же норматив техникалык документтер чыкса, же болбосо эрежелер чыкса, ошолорду бекитет алар. Анан кийин жалпы энергия системанын саясатын көзөмөлдөйт. А энергохолдинг болсо бүт чарбалык ишти алып жүрөт. Энергохолдинг ошол өзүнүн туутма компанияларын иштетип, мисалы азыр алар бүт жанагы ички аудитти өздөрүнө алып текшеришет.
Чарбалык иштин баарын өзүнө алып жүрсө анда негизги жоопкерчилик азыр энергохолдингке жүктөлүп атабы?
Энергохолдингке жүктөлгөнү алар ошол ар бир акционердик коомдун 80% акциясы анын колунда. Мисалы, сиз чоң ири акционер болсоңуз бир акционердик коомдо, сиз ошол акция иштесин, акционердик коом пайда алып келсин деп ошого кызыктар болобуз да.
Жанбек мырза, буга чейин эсеп палатасынын отчетунда айтылган маалыматтарга караганда ошол жылуулук борборун жаңылай турган тибей ишканасы тендер өткөрүлбөстөн тандалган экен да. Анан стратегиялык ири объектти модернизациялоо үчүн ошол тендери жок тандалган ишканага берүүнүн тобокелчилиги дагы эске алыныш керек беле? Бул же бир кандайдыр бир кызыкчылыкка байланган кадам болду беле?
Эми бул
эл аралык тажрыйбада мындай ачык тендер болуш керек, мындай чоң проекттергечи. Ачык тендер болсо, биринчиден биз сапаттуу проект ээ болобуз кыргыз эли. Экинчиден ошо баанын мүмкүн болушунча төмөндөшүнө ээ болобуз да. Эми мына жана Кытайлар биз акча өрөбүз дегенге эле кызыгып тендер жок өткөзүп коюшту. Ошондо тиги бааны көтөрүп жүрүшкөн. Анан жанагынтип счетная палата болобу, башкасы болобу, муну текшериш абдан кыйын. Бул жерде ошон үчүн жанагы өнүккөн мамлекеттер жанагы базар экономикасы деп ошо тендер ойлоп чыгарганда ошондой тендер так жүрсө биз баарыбыз утмакпыз. Мынакей бизди тест иштеткенде оңой болмок, акчада аз кетмек, баарысы анан ыңгайлуу болмок.
Айрым депутаттар ошол жаңы курулган жанагы ТЭЦтеги башкарууда дагы ошол Кытай жарандары отурат, эмне үчүн деп суроо жаратпады. Сизди дагы бул суроо кызыктырган жокпу?
Албетте кызыктырат. Эми бул жерде муну тендер болбогондон кийин эми жанагы баарын казып түшүнүш абдан кыйын болот. Жанагы 200 Кытай эмнегиче жүрөт, ошолор окутуп атат деген, албетте ошолордун баары жанагы чыгым, биздин чыгымда отурат да. Ошол эле кредиттин эсебинен. Билбейм, мен мындай тажрыйбаны көргөн эмесмин өнөр.
Эмне үчүн бул жагдайлар мындай коомчулукка убагында ачык чыккан эмес да?
Эми ал коомчулукка ачык чыккан эмес деп айтыш туура эмес.
Жок болсо кредит
Кытайдын кредити менен ТЭЦ реконструкция болгон жатат деп баарына маалымат болгон.
Тендер тартип жөнүндө айтып атам, ошо ишке ашуу тартип.
Анан кийин муну тейлеген жогорку кеңеш өкмөт болгон ошол мезгилдеги. Анан кийин алар үчүн мен азыр жооп бере албайм.
Бирок тендерсиз өткөрүү тартиби жөнүндө пикириңиз бар да мисалы?
Тендерсиз өткөрүү деген бул ар кандай болот. Мисалы биз канча иштеп атабыз өндүрүштө. Тендердин да өзүнүн терс жагы бар. Мисалы эгерде сен өзүң тандап илгерки неме бар да тажрыйба. Өзүң тандап өзүң ушул фирма жакшы иштейт, ошол менен келишим түзүп ишти аткарсаң жакшынакай эле иштер жүрүп жаткан. Анан кийин тендер дегенде арасына баягы ар кандай компаниялар баасын төмөн кылып коюп, анан сапатын же болбосо ошого даярдыгы жок болуп калган учурлар канча көп болду. Ошон үчүн бул тендер же азыркы тендер деп конкурс деп калды. Конкурс баардыгына жарайт деген туура эмес деп эсептейм да. Бардык жактан караш керек.
Стратегиялык ошол объекттеги жанагы Кытай жарандарынын иштешичи.
Эми Кытай жарандарынын иштеши мисалы алар тестке баргандар көрүп турат. Алар баягы алып келген жабдыктар иши жанагы ишканаларды имараттарды курганы бул жаңы азыркы 21-чи кылымдагы жабдыктар менен технология менен жасашты.
Өздөрү эле билесизби?
Анан кийин жасап, анан кийин ошого биздин дагы жумушчулар, адистер катышып үйрөнүп атышат. Бул деген алдыга жылуу деп жылыш деп эсептейм. Эмне үчүн дегенде ТЭЦтин немеси жабдыктары бул 60-жылдары келген. Эми азыр жаңы технология, жаңы жабдыктарга биз дагы көрүп аларды ошо менен иштегенге үйрөнүшүбүз керек.
Эмне үчүн анда жаңыланган ТЭЦте ошол энергоблок иштебей атат да азырчы? Жаңыланды, жаңы деп айтып атабыз.
Жаңыланган ТЭЦте экөө тең эки энергоблок немеден өтүп, сыноодон өтүп, анан кийин ишке киргизилген.
Толук кубаттуулугун айтсаңыз канча болду ошо реконструкциядан кийин?
Жок, алар реконструкциядан кийин эки энергоблок жалпы 300 мегаватт электр энергиясын чыгарат.
Толугучу, толугу канча болду ошо реконструкциядан кийин кубаттуулугу?
Жалпы тесттики жанагы установленный дейт, ошол орнотулган кубаттуулук 812 мегаватт.
Ошол каяктан келип чыгып атат? ТЭЦ мисалы башында 666 болчу. Анан эскиргенден кийин ал 333 көзө эле түшкөн. Жарымына түшкөн да?
Ошол 8 буу казанды демонтаж кылганда 512 түшүп калган установленный. Анан кийин жанагы экөө киргенде 812, 300 кошулду.
Анан мынакей бул маалымат берип атасыңар авариядан кийин 340 тегерегинде эле иштеп атыптыр. 156 түштү авариядан кийин деп маалымат берилди. Туурабы ушул? 340 мегаватт менен иштеп аткан турбайбы бул өзү? Бул эмне үчүн 800 эмес?
Жок, мындай да, ал деген установленный дейт.
Ооба.
Установленный менен анан кийин неме располагаемый деген бар, колдо бар.
Колдо бары канча ошол?
Колдовар кубаттуулук 400 азыр айтам, колдовар кубаттуулук 420.
Бул 420 бул максималдуу мүмкүнчүлүгү, бул мүмкүнчүлүгү ушул.
Азыр 420 бере алат.
Ушуну айтыш керек, мына ушуну айтыш керек. Мисалы 812 деген ал просто элди жаңылыштырыш болуп атат да, туура эмес маалымат. Сайттар
жок эми.
Жана айтканда эми анда ошентип жанагы колдовар,
колдоварды айтыш керек,
мына колдоварды айталы.
420 айтыш керек да, ушуну так жазсаңар, анан 340 менен иштеп атат. Эмне үчүн бул кышында, кыштын мызгарында бул максимумга чыкпайт? Ушуну айтып
коёюн. Жок. Максимумга чыгыш мындай да. ТЭЦ эки режимде иштейт. Конденсационный жанагы жалаң эле электр иштеп чыгарылган, анан теплофикационный. Анан кийин бул комбинированный электр иштеп чыгарат, жылуулуктап чыгарат. Анан жылуулуктун немеси боюнча, талабы боюнча канча жылуулук бизге керек, биз ошончо эсеп менен бул казандарды иштетебиз. Кошумча электр иштеп чыгат. Экинчиси биз канча көп ТЭЦти иштетсек, ошончо көп биз отунду коротуп, а отун эң кымбат туруп атпайбы азыр.
Жылуулук борборун куруу боюнча ошол айрым постсоветтик өлкөлөрдүн тажрыйбаларына дагы кыскача токтолуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Кытайлык ТБА компаниясы Бишкек жылуулук борборун 3 жыл модернизациялады. Улуттук энергохолдинг муну менен жылуулук борборунун жалпы кубаттуулугу кеминде 2 эсе көбөйүп 812 мегаватка жеткенин жарыялаган. Долбоорго Кытайдан насыя катары алынган $386 миллион сатылган. Коңшу Тажикстан ошол эле Кытайлык ТБА компаниясы менен Душанбе 2 деп аталган жаңы жылуулук электр борборун куруп 2016-жылдын соңунда ишке киргизди. Баш аягы 400 мегаваттык бул ТЭЦ $349 миллион турду. Жаңы жылуулук борборунун курулушу 4 жылда аяктаган. Грузия болсо Кытайлык China Tianqin компаниясы менен 2016-жылы отундун бир нече түрү менен иштеген Гардавани 2 жылуулук электр станциясын курууну макулдашкан. Кубаттуулугу 230 мегаватты түзгөн бул станциянын курулушу $159 миллион деп бааланган. Курулуш 2017-жылы башталып, 2020-жылы аяктайт деп кабарланган. Арменияга келсек, бул өлкө Италиялык Ренко компаниясы менен былтыр март айынан бери Ереванда жаңы жылуулук электр станциясын куруп жатат. Кубаттуулугу 250 мегаватты бул станциянын баасы $285 миллион. Курулуш иши кеминде 2 жылга созулуп, 2019-жылы аяктаганы турат.
Жанбек мырза, мына азыр коңшу Тажикстанды көбүнчө салыштырып айтып атпайбызбы? Бүгүн парламентте дагы ушул сөз болду, бирок кыргызстандык адистер эки ТЭЦ системалык айырма бар. Мисалы Тажикстандык электр энергиясын эле чыгарат, Бишкектик болсо жылуулук менен дагы камсыздайт деп түшүндүрүп атышпайбы? Бирок ушул эле сумма каражатка мисалы толук кандуу жаңы жылуутуучу борбор куруп койсо болот беле деген суроо жаралат да. Анткени азыр талкууларды карасак, модернизацияланды дегенде деле азыр эски казан 60-жылдардагы ошол баасы белгисиз насостун тегерегинде эле талкуу болуп атат да.
Так ушул жөнүндө кеп болуп атат да. Азыр биз ушул жагынан кемчилик кетирип атабыз да. Мына макул мурунку гестерди кеп кылбай эле коелу, мына азыр мына Армениянын айтып кетти, ошолор пландап атат, мына 2 жылда ТЭЦ курабыз, 250 мегаватт, баасы 285 деп. Ошондо мына ар бир 100 мегаватты болжол менен бир 100 миллиондон ашыгыраак туруп атат да. Ал эми биз мына 300 мегаватт кошуп атпайбызбы? Бизге келгенде бир 300 бир аз ашыгыраак $1 миллион кетмек да жаңы курсак. Ошол вариант такталган эмес да. Анткени жана техник экономикалык негизде кийин чыгып атат, баягы убагында болгон эмес да. Бизде мына ушул чоң мүчүлүштүктөр ушундай кетип атат да өкмөттө.
Эмнеге мындай бүчүлүштүктөргө жол берилип атат деп ойлойсуз?
Алдын ала жанагы преттео деп коет, жанагы алдын ала техник экономик негиздөөдө мисалы өкмөт өзү, кыргыз эл өзү кызыктар болуш керек, ошо алдын ала билиш керек. Анан кийин барып жанагындай чоң компанияларга заказ кылыш керек. Анан ошону текшерген бир адистерди пайдаланбай атат да. Ушу өкмөт ушу адистерди колдоор оокатты такыр пайдаланбайт.
2013-14 жылдары эле ошол көз карандысыз эксперттер дагы бул долбоордун баасы кымбат, өтө көп сумма деп айтышканда, анан эмнеге көңүл бурулган эмес ошол учурунда бул жанагы бааларга, көз караш пикирлерге?
Эксперттер айтканын ошол мезгилдеги жогорку кеңеш өкмөт тарабынан реакция болуш керек эле да, мындай толук аягына чейин. Анан бирок эксперттердики, анан кайсы эксперттер берди, аны дагы изилдеш керек эле да. Бизде псевдо жана жалгама эксперттер да көп да. Мен экспертмин деп эле анан кийин чыга берет, аны силер жалпы каражат, маалымат каражаттагылар андайларды жакшы көрөсүңөр, ошолорду чыгарып эле сүйлөтүп коесуңар.
Анда сиздин жеке көз карашыңызда бул долбоор кымбатпы?
Эми аны айтыш кыйын, аны мындай айтыш үчүн эсептеп салыштырып анан кийин алардын жанагы техника экономическое обоснование, техника экономикалык негиздөөсүн карап, буга чоң адис баа бербесе баа бериш кыйын.
Ошол баа берилбей калганда, мисалы ошондо мына мисалы эксперттер бар, жанагы репутация бар эксперттер бар, кыргыз эксперттер ишенбесеңер, башка көз карансы эксперттер бар, алардын өзлөрүнүн баасы бар. Ошону аябай эле төлөп, мисалы бул жерде 385 миллион доллар жөнүндө сөз болуп атат. 1 миллион доллар төлөп экспертти чыгарганда да биз утмакпыз. Ошол баа эгер 10 миллионго түшсө, ошондо да биз утмакпыз. Мисалы ошону жазаган киши жок болуп атат бизде. Ошондо экспертти чыгарган киши жок болуп атат. Өзүбүз эле билебиз депчи.
Анчалык эле реакция болгон жок деп атат да Канбек мырзачы, мисалы парламентте деле аягына чейин реакция болгон жок деп. Кандай реакция болуш керек эле?
Эми бул жерден
реакция болду деп атам, бирок
аягына чейин жеткен жок.
Аягына чейин жеткен жок деп да айтыш керек, айтпаш керек. Эмне үчүн дегенде, алар дагы текшерди, биз алардын кандай иштешин баа бере албайбыз деп, биз билбегенден кийин.
Бул жерде чоң жыйынтык чыгарыш керек. Мына мен да четин угуп калдым, парламентте биздин депутаттарыбыз айтып атат, эми болор иш болду, эми мындан ары мындай кылалы деп. Болор иш болду, бирок чоң жыйынтык чыгарыш керек бул жерденчи. Мисалы, эмне үчүн ушундай чоң өчүрүштүктөр кетип атат? Эмне үчүн мага комплекстүү баягы иш алып барылбай атат? Эмне үчүн жанагындай көз карансы эксперттер, сиз айтып атпайсызбы, ар кандай эксперттер бар деп? Жанагы репутация бар эксперттер бар, алар эчтекеге кызыкпайт. Алар тигинден ала коеюн, мындан ала коеюн деген андай ойлор такыр жок. Алар келет дагы оюн айтат, мына момундай кылсаңар эң жакшы вариант силерге депчи. Анан жана тендер жөнүндө айтып кеттиңиз, андагы туура эмес түшүнүп атасыздар. Тендерди туура жүргүзсө, бул дүйнөлүк практика, мындан башка жол жок. Ушуну туура жүргүзүп, жана предквалификация дейт, ошондон өткөндөн кийин бул жакшы жолго түшмөкпүз. Ошондо ушундай эмелер болмогон эмес.
Ханек мырза, былтыр 30 августта экс президент Алмазбек Атамбаев катышып, жылуулук борбору ошол модернизацияланды деп анан лента кесилбеди беле. Анан суроо туулат да, мисалы кышында эч кандай кырдаал жаралбайт деп маалымат каражаттары беришкен. Анан ошол эле учурда жумуштар анда 100% бүттү беле, же бул баягы президенттик шайлоонун алдындагы эле бир мындай шашылыш аракет болуп калганбы?
Жок, бул долбоор өзүнүн мөөнөтү боюнча июль айында бүтмөк. Анан алар ошону дагы созуп августка чейин созуп туруп, анан кийин август айында ленталар кесилип, алар ишке киришти. Анан кийин биз ошол эки блок кирет деп кошумча жанагы болгон калган буу казандарды иштетип кыштан чыгабыз деп эсеп болгон дагы мүмкүнчүлүк дагы бар болчу.
Бирок мисалы Бишкек ошол жылуулук борборунун жаңы бөлүгүндө сууну химиялык тазалоодон өткөрүү боюнча блок жок деп да айтышпадыбы? Эмне үчүн андай бул курулган эмес да, эгерде ошол иштин баары ошол учурда пландалып бүтө турган болсочу?
Эми бул жерде бул жанагы суу даярдоо немесин, системасын, жанагы сууну химиялык химия менен даярдап, шор туз анан ичинде бир ар кандай кошумчаларын алып коюп, таза сууну бул казандарга бериш үчүн суу системасын кытайлыктар менен ушу август айында эки блокко атайлап өзүнчө даярдайсыңар деп тапшырма берилип, ошолор ошонун тегерегинде иштей башташкан. Эмне үчүн дегенде, жанагы эски суу биздин болгон суу даярдык системабыздын мүмкүнчүлүгү жетишип турса дагы, баягы өтө эң жогору жагында болгон. Ошон үчүн ар бир иштин запасы керек да, баягы резерви менен ар бир.
Бирок азыр резерв жок дегенден маселе чыгып атат да, резерв жок.
Ошол эң жогору көлөмү менен иштегенде баардыгын камсыз кыла алат, бирок ага дагы резерв керек, ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн.
Биз азыр Бишкек шаары туурасында гана сөз кылып жатпайбызбы? Бирок азыр аймактардагы, шаарларда дагы мышык ыйлай турган абалда. Мисалы Союз маалында салынып, азыр түтүктөрүнүн баары чирип, жылаңач калган жылуулук тармактарын азыр тургундар үйлөрүнөн кестирип салып эле ошол светтин көзүн карап отурушат. Керек болсо темир меш коюп алып, тиги морду терезеден чыгарып коюп отурган учурлары белгилүү. Анан негизги ошол жылуулук системасын кризистен чыгаруу үчүн бир альтернативалык дагы жолдор керекпи? Бир эл аралык стандартка ылайыкталган бир башка жолдорун издөөгө убакыт келдиби же?
Ошондо жанагындай комплекстүү бул жерде көз караш керек да. Мисалы алдыга жылыш керек. Мисалы бул ТЭЦ Кыргызстан үчүн булар бул абдан бир чыгымдуу нерсе да. бөтөнчө мындай эски 55 жылдан тести кармап туруп, биз чөнтөгүбүздөн мындай агып түшүп атат да акчалар, кызылдай акчалар кетип атат, баягы көрүнбөгөн акчалар. Бул инвестиция, бул бир эле жагы, бул 50%. Ал эми калган 50% жанагы ошо көмүрдү алып келип жагып күлүн тазалаш. Азырда көп маселе. Муну иштетүү чыгымдар чоң жатат да. Анан келечекти караш керек. Мисалы мынчакчага биз башка жакшы нерселерди жасамакбыз. Азыр мисалы күн жанагы электростанциялардын баасы жылдан жылга төмөндөп атат да. Мына азыр көмүрдүн баасынан дагы теңелип калды да. Ушуларды карашыбыз керек. Жанагы биз көп жылдан бери айтып жазабай келаткан гидростанцияларды карашыбыз керек. Туурабы? Чоң-чоң гидростанция. Эмне үчүн аларды карабайбыз? Мисалы мына рынокту ачып атабыз Түштүк Азияга. Бул жазалды. Эми инвестициялык климат өзгөрүп атат да. Камбар ата болобу, сары жаз болобу өзгөрүп атат да климат. Жанагы тариф саясатын туура коюш керек. Мисалы тариф саясатын жанагы жакыр үй бүлөлөр көтөрө албайт деп эле ошону биз чыгымга учуруп атабыз. Аларга жардам берип туура койсок өнүгөт эле.
Даректүү жардам
берет. Кыстыктын
себептерин иликтей турган комиссия түзүлөтүп атпайбы? Канчалык объективдүү бир баа ала алат да? Анткени азыр шалаалыктан биринчи коррупция деген маселени көтөрүш керек деп атпайбы? Кыска жооп берсеңиз убактыбыз.
Эми жанагы иликтөө комиссиясы алар эми тыкан иштеп бүт маселени карап туруп анан жыйынтык чыгарыш керек.
Сиздерге чоң рахмат, маегиңиздерге. Биздин убакыт бүтүп калды. Биз бүгүн жылуулук электр борборунун айланасындагы кырдаал, суук күндөрү шаардыктарды оор абалга кептеген кырсыктын себептерин талкуулаганга аракет кылдык. Бизди бүгүнкү программабызга электр станциялар ишканасынын жетектөөчү адиси Канбек Оморов жана энергетика боюнча эл аралык эксперт Жанбек Оморов катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун бул чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык макала, баян, маектерди, жаңылыктарды сиз азат